dobra vremena. Poštovani slušalci, kao i svakog četvrtka od 14 sati i 30 minuta po ustaljenoj programskoj šemi Radio Zlatovsti, u zvuke starogradske muzike uplovljavamo u ovo nedeljno izdanje emisije Stara dobra vremena. Kao što znate, u emisiji Stara dobra vremena, sem starogradskih hitova, prelistavamo, odnosno listamo, nekadašnju kragujevačku, kako mi volimo da kažemo, čaršijsku štampu. A pred nama je danas izdanje sa početka februara 1896. godine potpore lista za narodne interese, koji je u posljednjoj deceniji pretprošlog veka izlazio dva puta nedeljno u Kragujevcu, četvrtkom i nedeljom. Dakle, posle još jedne starogradske pesme, da vidimo o čemu su pisale nekada naše kolege i urednici kragujevačke potpore.
Srca lepa daruj vam i ruku dade. Bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma čedna, a sa crkve zvonno jeca bila jednom ruža jedna. Bila kod Anlepa, kod svetne žena. Pa zavole momče jedno, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše, i nju prezre srca led, drugoj momi ruku dade. Bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma čedna, a sa crkve zvonno jeca, bila jednom ruža jedna.
A pre tačno 122 godine, dakle početkom februara 1896. godine, na naslovnoj strani potpore Lista za narodne interese, koji u Kragujevcu izlazio dva puta nedeljno u poslednjoj deceniji pretošlog veka, osvanuje veliki naslov: proslava 70-godišnjice doktora Svetozara Miletića u gradu Kragujevcu. Na muci se poznaju junaci, na nevolji pravi prijatelji, bio je početak ovog teksta. Junak i neprijatelj naroda, veliki Srbin, neustrašivi borac naš i mučenik narodni dr. Svetozar Miletić navršio je 10. februara ove godine 70. godinu svog života. Na sve strane u celokupnom srpstvu čine se velike i sjajne pripreme da se taj dan 10. februar proslavi dostojno čoveka koji nosi ime puno srpskog ponosa i puno naše ljubavi, ime velikana doktora Miletića. I naš grad Kragujevac, srce dične Šumadije, kojim sa svojim savjesnim građanstvom vazda odlikovu u svemu što je plemenito i uzvišeno, također se sprema ubrzano da ukaže poštu mnogozaslužnome velikanu srpskom, sprema se da proslavi 70-godišnicu doktora Miletića. Kako naš omiljeni, uzoriti politički borac za narodna prava i slobodu, mile nam braće Srba preko Save i Dunava, doktor Miletić, pripada sav i dušom i telom svom srpstvu, to su se i najugledniji građani grada Kragujevca, bez razlike, bez političkih boja, pokupili prekjuče drugog ovog meseca u jednu konferenciju, gdje su se lepo bratski sporazumili i dogovorili o proslavi 70-godišnjice doktora Miletića. Da bi ova proslava imala što sjajniji karakter, obrazovan je naročito priređivački odbor koji će se starati i pripremiti sve što nam treba za proslavu. Na čelu ovog priređivačkog odbora stoje naši uvaženi sugrađani i prvaci, gospoda Paja Jevuković, Ilija Radović i Vasa Rajavac Trgovci. Osim njih u odbor su ušla i ova gospoda: Simo Kostić, advokat, Luka Juković, okružni inženjer, Dimitrije Dukić, okružni načelnik u pensiji, Miloš Marković, profesor, Steva Mirosavljević, mašinski inženjer, Laza Miodragović, bankar, Đoka Mirosavljević, knjigovođa i Nikola P. Miloradović, upravnik Kaznenog zavoda u pensiji. Odlučeno je na ovoj konferenciji da se 11. ovog meseca u iduću nedelju priredi sjajno Miletićevo veče u gostionici Takovo. Priređivački odbor izdaće naročiti proglas na ovdašnje građanstvo i pozvati ga da u što većem broju učestvuju u proslavi. Dokažimo i ovom prilikom da srpski narod ume i zna poštovati i proslavljati svoje velikane, onako isto kao što ume i zna i proklinjati i prezirati svoje izrode i ugnjetače narodne, pisalo je na naslovnoj strani Potpore. A uz to je bio i jedan antrfile. Najnovija slika Miletićeva. U jednom od prvih bečkih zavoda izrađena je najnovija slika Miletićeva, a umnožena po najsavršenijoj do sada metodi heliograviranja. Slika prikazuje doktora Svetozara Miletića u celokupnoj veličini, a pod njom je njegov najnoviji svojeručni potpis. Slika traje 3 dinara. Ko bi želo imati ovu najnoviju i najlepšu sliku Miletićevu, neka se izvoli prijaviti gospodinu Lazi Miodragoviću, bankaru ovdašnjem. Eto, videli smo u prethodnom segmentu emisije Stara dobra vremena kako se Kragujevac pre 122 godine spremao da obeleži jubilej Svetozara Miletića, kako oni sami kažu, bez partijskih boja, ali na drugim stranicama tadašnje Potpore, Lista za narodne interese Kragujevca, boga mi, bilo je i, kako mi kažemo danas, stranačkih obračuna. Evo teksta pod naslovom Nagrada. Čuli smo da je školski odbor predložio, a opštinski odbor odobrio, da se Kariću, upravitelju, daje iz opštinske kase po 20 dinara mesečno na ime nagrade za pevanje u crkvi. U načelu ne bismo imali ništa protiv ovoga, samo kada bi u opštinskom budžetu bilo i te pozicije da se pevači u crkvi nagrađuju i kad bi opštinski odbor bio toliko pravičan pa da odredi tu nagradu i drugim učiteljima koji tako isto u crkvi pevaju kao i gospodin Karić. Ali, pošto ovoga nema, to smatramo da je ovakav postupak škodan i opštog odbora neumesan ili razumljiviji, da se izrazimo onako po narodski, baš partizanski. Sad potpuno razumemo ovo ukidanje stanarine učiteljima i učiteljicama, kao i ono dvolično držanje gospodina Karića u ovom pitanju. Nagrađujte se, gospodo, i naplaćujte se koliko god možete, sada je tome vreme, ali ne zaboravite da ćete ovo kad tad i plaćati. Najzad, ako su zbilja potrebni pevači, onda je sa svima pravo da ih plaća crkva iz svojih prihoda, a ne opština, koja je inače već preopteretila dacijama sve naše građane. A u jedne lepe rubrike pod nazivom Dalek put. Naš mladi prijatelj i trgovac, gospodin Miloje Stepić, sin uvaženog prijatelja našeg gospodine Ilije Stepića, trgovca ovdašnjeg, otputovao je pre 3-4 dana svoj tazbini u goste u Kaliforniju, u dalekoj Americi. Ovo je, bog me, dalek put i naš prijatelj gospodin Stepić putovaće najmanje koje željeznicom, a koje vodom, jedno 16-17 dana. Želimo smelom putniku, našem mladom gospodinu Stepiću, da srećno i zdravo prispe svoji tazbini i da nam se otuda vrati u najpovoljnijem zdravlju. a evo takođe jedne čašarske rubrike pod nazivom Protivurečnost. Gospodin Raka Todorović, upravitelj kragujevačkih osnovnih škola u Donjem kraju, našao se pobuđen da u prošlom broju školskog vesnika izjavi kako se njemu kao nadležnom upravitelju niko od đačkih roditelja nije žalio na protivu gospođe Zorke ni protivu gospođice Velike. A odmah posle toga evo šta kaže. Žalba gospođe Anke Mitrovićke, ovdašnje protivu gospođe Zorke učiteljice, nasleđena je i poslata gospodinu ministru. Siroma Raka ima neku svoju nevolju kad ovako očigledno pada u kontradikciju. Sažaljevamo, završuje ovaj tekst uredništvo Potpore. Kao i sada, bilo je nekih sumnjivih požara u opštinskim prostorijama. Evo da vidimo kako u izdanju Potpore lista za narodne interese Kragujevca sa početka februara 1896. tadašnji novinar propratio jedan takav čin. Pogorela akta. Kako saznajemo, u opštini Čumićkoj desila se neka paljevina, i to iznenada, te su izgorela sva akta sem poreskog dnevnika. Ovo je malo čudnovato, da ne bude to nečiji marifetluk, pita se uredništvo Potpore. A tada, 1896. februari nisu bili topli kao ovaj. Naprotiv, bila je velika zima, a vukovi su, verovali ili ne, silazili čak do grada. Baš zbog toga organizovana je hajka na njih. Dana 28. i 29. januara vršena je hajka na kurjake u planini Garevici i Siljevici iznad Stragara. Hajku su vršila sva okolna sela. Tom prilikom ubijen je jedan kurjak i tri ranjena. Kurjaka sada ima dosta, i da su kmetovi ostalih sela bili tako energični i zauzeti oko hajke kao Panta Erić, kmet iz Ljubičevca, Bez sumnje bi ovoj hajci i više kurjačkih glava palo. Neka je kmetu Panti hvala i od naše strane na njegovoj zauzimljivosti, a ostalim kmetovima preporučili bismo da se drugom prilikom pri hajkanju kurjakova ugledaju na vrednoga Pantu, te da se što veći broj štetočina utamani. Poštovani slušalci, bilo je ovo današnje izdanje emisije Stara dobra vremena, u kojoj u zvuke starogradske muzike prilistavamo nekadašnju kragujevačku, kako mi volimo da kažemo, čaršijsku štampu. Danas smo prilistavali izdanje potpore Lista za narodne interese, koji je u našem gradu izlazio u posljednjoj deceniji pretprošlog veka, konkretno izdanje sa početka februara 1896. godine. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, narednog četvrtka u 14.30, prijetno i s Bogom.
знаю, шта је узрок моме ваје.